Téma, ktorú som ja dostal, není veľmi vyprávateľná. Je skôr o prežívaní, o vnútornom prežívaní. Getsemanská záhrada. Každý z nás si to vieme predstaviť. Vieme si predstaviť aj Krista, však už teda ten Mel Gibson, to jak pekne v tom filme zobrazil úplne tak až realisticky. Historici povieme, že pozitivisticky. Pozitivistický prístup to je taký, ktorý hovorí o tom, že iba to, čo je fakt, o čo viem poznať, že sa naozaj stalo, tak o tom má zmysel rozprávať. O inom, teda o metafyzike alebo o viere, o Pánu Bohu, nemá veľký zmysel rozprávať. No a to sú tézy, ktoré vznikli niekedy v prvej polovici 20. storočia. Bol taký Ludwig Wittgenstein. Ja si ho pamätám, lebo som z neho prepadol. A on napísal takú knihu, ktorá sa volá, že Traktátus Logico-Philosophicus. A veľmi zaujímavo začína tá kniha. Je to v podstate, sú to aforizmy. Také, niekedy sú vtipné, niekedy sú na zamyslenie, ale vyjadrujú jeho postoj k životu. Prvý ten aforizmus hovorí, že veci sa dejú tak, alebo onak. A druhý hovorí, o čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať. A ja som takú tému dostal a som tomu veľmi rád, o ktorej sa dá akurát tak mlčať. Prišiel som sem z pohrebu. Pochovával som 17-ročné dievča. Myslím, že bola reprezentantka Slovenska v pozemnom hokeji. Veľmi som sa nedozvedel o nej nejaké detaily, ani to nechcem rozoberať, lebo rodičia boli veľmi vystresovaní, idú sa k nám sťahovať do našej farnosti, ale mali nejaké problémy s vybavovaním hrobového miesta. Veľmi dobre to poznáte, také problémy. Väčšinou ide o peniaze. Otvorene to treba povedať. A potrebovali volačo od nás, nejaké potvrdenie, tak som im to napísal, vystavil. Tak som ani sa nevypytoval, nebol som zvedavý, ani som sa veľa nedozvedel. Akorát ten obrovský dav, čo dneska prišiel na ten pohreb, to mohlo byť aj 300 ľudí, že to volá, čom hovorí a vždycky to dáva otázky. A nie iba v takýchto situáciách, keď zažívame stratu. Napríklad niekoho blízkeho. Či už to je pokrvný blízky, alebo niekto, koho sme mali radi. Tých strát býva v živote strašne veľa. Otázka potom je, že prečo to tak je a odkiaľ sa to berie. A na túto otázku ja vám nedám odpoveď. Našťastie. Ale môžeme sa nad tým trochu zamyslieť, že o tom, kde sa berie utrpenie v ľudskom živote, o tom vám nemusím hovoriť. Spomínam si iba na starého kamaráta Tomáša Akvinského, ktorý hovorí, že zlo neexistuje. Že zlo je nedostatok dobra. To hovorí na jednom mieste. A na druhom mieste hovorí, že bonum ex integra causa malum est quod libet defectu. Ja vám to zhruba preložím. Znamená to, že dobré sú veci iba vtedy, keď sú celé dobré. Ako náhle v nich niečo chýba, už nie sú dobré. Ak vykazujú nejaký nedostatok alebo stratu, už vec nie je dobrá. A pamätám si na svoje štátnice, kde nebohý profesor Štefko, možno, že ste ho niektorí poznali, toho kňaza, sa ma spýtal, že čo je morálne zlo u Tomáša Akvinského, a to už som mu nevedel povedať. Potom som si to nejak doštudoval. Mne z toho vychádza, ak sú tu teológovia, nech ma prídu po omši opraviť. Keby som náhodou povedal nejaký teologický blud. To sa môže stať. Dokonca sme sa učili v škole, že 7 je povolených v kázni. Ale ak by sa to stalo, tak treba ma prísť opraviť. Ja sa tomu nebránim, práve naopak, napíšem si to a budem veľmi vďačný. Zlo je rozhodnutie. Ani ten diabol nebol stvorený alebo nevznikol ani zlý ako zlý. Zase sa vrátim k tomu starému kamarátovi Tomášovi. On hovorí, že každé bytie je dobré, pravdivé a krásne. A to sa týka aj jeho, toho, ktorého som pred chvíľou spomínal. Aj on bol stvorený ako bytie dobré, pravdivé a krásne. To sú podstatné vlastnosti všetkého, čo existuje. Všetkého, čo mu môžeme povedať, že je to bytie. Študenti filozofie zase, keď poviem nejaký omyl, príďte ma opraviť. A otázka je, že kde sa to berie, všetko to utrpenie, ktoré musíme prežívať. Každý z vás nejaké prežil. Ak neprežil, garantujem vám, že prežije. A ak ste mali šťastné detstvo, čo teda dúfam, že ste mali väčšina z vás, tak vás ešte čosi perné v živote čaká. Znie to trochu surovo, ale pozbudzujem vás k tomu a želám vám, aby to prišlo čo najskôr. Prečo takto hovorím? Všetko, čo sa okolo nás deje, jednoducho musí mať zmysel. A ten zmysel vždy nevieme postihnúť, nevieme ho uchopiť. Práve v tej chvíli, keď sa nám deje nejaké utrpenie. No, ja som čítali ste knižku od pána Bulgakova, ktorá sa volá, že Majstera Margaretka? Nemusíte to čítať, Rusi to nakrútili ako taký 10-dielný seriál a je to dosť verné tej knižke. Odporúčam vám aj ten film. A tam v prvom dieli, tam vystupuje veľa strašne postav, ústredná postava je Pilát. Ponský Pilát, celého toho románu zaujímavého. A vystupuje tam aj Ježiš pred tým Pilátom. A ten Ježiš mu hovorí, alebo Pilát sa ho spýta, ty si povedal, ty poznáš, takto spýta sa ho, ty poznáš takého človeka, čo sa volá Judáš Iškariacký? Áno, 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 stretol som sa s takým mladým mužom, hovorí ten Ježiš, ktorý sa volá Judáš Iškariotský, pozval ma k sebe. Pozval ma k sebe a na hostinu a bol som u ňoho a musím povedať, že to bol veľmi, veľmi, veľmi milý človek a bol veľmi zvedavý. Pýtal sa ma, čo si myslím o politickej situácii súčasnej a že čo si myslím o cisárovi. A ty si mu čo na to povedal? Zamračený Pilát sa na neho pozerá a pýta sa ho túto vec. No ja som mu povedal jednu vec, že príde čas, keď nebude treba na tomto svete žiadna vláda, ani žiadny cisár, ani iná moc, lebo každá moc je prejav násilia nad človekom. Každá, myslel tam politickú moc, je prejav násilia nad človekom. A príde čas, keď bude kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. A človek už nebude potrebovať nad sebou žiadnu moc. keď to čítate, tak sa vám pred očami vyjaví strašná zamračená tvár toho Piláta, ktorý na Krista kričí: nikdy v dejinách nebolo krajšej, skvelejšej a jasnejšej moci, ako je moc cisára Tiberia. A ty, hnusný, odporný zločinec, nemáš právo túto vládu posudzovať. A už vieme, ako to skončilo. Ale medzi rečou mu Ježiš povedal, že zlí ľudia neexistujú. Že existujú len zranení ľudia, ktorí majú v srdci nejakú bolesť. A v skutku ja vám nedám odpoveď. Ani nikto vám nedá odpoveď. Prečo sa veci dejú tak, alebo onak? Jak to napísal ten Ludwig Wittgenstein. Ale pravda je taká, že všetko sa nedá vysvetliť, ako to hovoria historici, kauzálne, ako logickou príčinou. Proste pred niektorými záležitosťami, skúsenosťami zostávame sedieť, ležať, plakať, bijeme si hlavu o stenu, vôbec im nerozumieme a kňaz vám na to povie: to bola Božia vôľa. A vy sa začnete búriť. Čo to tento rozpráva? Aká Božia vôľa? Veď Boh je láska, Boh je dobro, Boh je spravodlivosť a pokoj, Boh je milosrdenstvo. Áno, áno, to je základné, to sú základné pravdy, to je A. Lenže keď sa povie A, jak to hovorí, že musí sa povedať aj B. A keď si to tak zoberieme, my navzájom jeden druhého, či už poznáme alebo nepoznáme, do akej miery sme schopní jeden druhému prejaviť lásku? Do akej miery sme schopní zabudnúť na nejaké ťažkosti? To, čo ja vnímam ako utrpenie, veľakrát iný vníma ako brnkačku a povie mi: iba sa seba ľutuješ. A v skutku to tak veľmi často je. Môžem nám to, neviem, ja som premýšľal, do akej miery môžem chodiť s kožou na trh, hovoriť o sebe. Radšej nie, lebo z toho vychádza nejaký, by mohol vychádzať nejaký kult osobnosť, to by sa mi nepáčilo. To nie. Ale každý z nás má nejakú skúsenosť. Ťažšiu alebo ľahšiu. Objektívne sa to nedá posúdiť, pretože každý z nás to svoje utrpenie vníma veľmi ťažko. Najmä v tom momente, keď sa deje. A v tom momente, keď sa deje, neexistuje žiadna útecha. Dokonca aj slovo Boh pôsobí skôr ako provokácia. Ale čo je pre nás takou odpoveďou? Odpoveďou je práve ten Kristus, ktorý spotí krv v Getsemanskej záhrade. On totiž, takí tí starodávni cirkevní otcovia to hovoria, že videl, že pre mnohých zomiera zbytočne. Napríklad dneska, keď sa hovorí formula premenenia chleba a vína na oltári, tak sa hovorí, že to je telo a to je krv, ktorá sa vydáva za vás i za všetkých. Nekorešponduje to s tým originálom, ktorý je v písme, ktorý hovorí, že za vás a za mnohých. Ja viem, že toto liturgisti by so mnou polemizovali, dá sa to vykladať všelijako, ale skutočne Kristus trpel za mnohých. A keď my hovoríme o nejakom zle alebo utrpení, veľká časť toho je otázka nášho osobného rozhodnutia. Akým spôsobom budeme s tým, čo nás postretlo, žiť ďalej. Predstavte si obyčajnú situáciu, že niekto vám je nesympatický, lebo to sa stáva. To je niečo také obyčajné, nemusím tu argumentovať smrťou alebo utrpením nejakého mladého človeka. To proste sa stáva, že vám je niekto nesympatický. A vy sa stále čudujete, že prečo ten človek na vás tak zahliada a prečo vy ste mu tiež nesympatický a prečo povedal to o mne alebo tamto o mne. Pravda je taká, že každá jedna zlá myšlienka, ktorú máme či už v hlave alebo tu vo vnútri, aj keď zostáva nevypovedateľná, stále je čitateľná. Ten človek, ktorý mi je nesympatický, on to vie. Nemusí mu nič povedať. Dokonca sa na neho môžem aj kresťansky usmievať. A on to vie. A to sú také drobnosti, ktoré nás postretávajú každý deň. Čiže prečo človek trpí? Jedna odpoveď je, a o tom budem hovoriť zajtra, treba platiť. Proste cálovať. Za niečo, čo si spôsobím sám, lebo som nedokonalý človek a mám hriech. Ja určite neviem ako vy ste určite dobrí, ale ja som hriešný. Tých hriechov mám toľko, že keby ste o nich vedeli, nepoviem vám ich, tak by ste ma vyhnali z kostola. Alebo odtiaľto. Toľko ich mám. A také vážne. A keď si niečo zlé spôsobím, sám sebe, hriechom vždycky škodím sám sebe. Musím sa to zaplatiť. Ja o tom chcem hovoriť zajtra. Ale čo vám dnes chcem povedať je, že na všetko, čo nás v živote stretne, a to môžu byť všelijaké veci. V detstve napríklad sú určité veci, ktoré sme mali zažívať a nezažívali sme ich. Pohľadenie, lásku, pekné slovo, ochranu. Nezažívali sme to. Niektorí. Potom sú také veci, ktoré sme nemali zažívať a sme to zažili. Násilie, krik, hanbu, ponižovanie. To sú také veci, ktoré sme nemali zažiť, ale sme ich zažili. A toto všetko nás poznačuje vnútorne. Nás to robí zranenými ľuďmi. A to nie je odpoveď na to, že odkiaľ sa berie utrpenie na tomto svete. Lebo sú určité veci, ktoré sú totálne nezmyselné a nevieme ich vysvetliť. Ale môže to byť návod na to, ako sa dívať na človeka, čo sedí vedľa mňa. Že nie je zlý. Že slovo zlo je príliš ostré. Ani diabol nie je zlo, ale on je zlý. V tom je ten rozdiel. Že on sa rozhodol ísť proste svojou cestou. Neviem, čítali ste Tolkiena? Čítali ste Silmarillion? Čítali ste Silmarillion? Dobrí chlapci, moji chlapci. Tam je úžasný obraz o tom, ako proste ten stvoriteľ, ktorý tam má svoje vlastné meno v tej mytológii, ktorú on vytvoril, spieva pieseň A tie ostatné veľké duchovné bytosti, ktoré stvoril, sa k tej piesni pripájajú a tvoria. Je to tvoriaci proces. Vzniká svet. To je mytológia. Ale je tam jeden, ktorý príde a povie, ja chcem spievať svoju vlastnú pesničku. No a tak vzniká disharmónia, niečo také nevyrovnané, vzniká zlo. A vždycky, keď chceme spievať svoju vlastnú pesničku, tak vzniká tá disharmónia. Predstavte si Ježiša v Getsemanskej záhrade. Pane Bože, keď sa to dá, zober to odo mňa preč. On sa takto modlí, ako obyčajný človek, ako každý z nás, ktorý keby mal niečo také podstúpiť, obyčajný človek by asi ušiel pri prvej príležitosti. Ale predsa len, modlí sa ako obyčajný človek, ak sa to dá, vezmi to odo mňa preč. Na druhej strane hovorí, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa deje. A to, čo mu často v našom živote nerozumieme, to neznamená, že je zlé. A teraz okolo nás sa dejú všelijaké katastrofy. Nie? Tak Japonsko není až tak blízko, ale predsa len je to obrovská katastrofa. Možno budú katastrofy aj bližšie. A stretol som sa s mnohými názormi. A jeden kamarát mi hovorí, veľmi vzdelaný človek, ujo docent, mi hovorí, že no to majú tí Japonci za to, že vraždia tie veľa ryby. A vymenoval ešte nejaké tam ich vlastnosti. A ja som mu povedal, ako s týmto ďaleko nezájdeš s takýmito názormi, pretože keď zažívame niečo zlé, to není odplata. Kto by sa nám chcel mstiť? Myslíte si, že veď už od malička nás učí, vy ste nová generácia. Dávno, dávno po svatom koncile druhom vatikánskom. Vás predsa učili, že Boh nikoho netrestá. A to tak je. Že Boh nás všetkých miluje. Ale to zlé, čo sa okolo nás deje, to je škola. Škola, do ktorej treba chodiť. Preto som vám povedal, že ak ste nezažili doteraz niečo ťažké, tak čím skôr sa vám to stane, tým lepšie. A berte to obrazne. Dobre, ja neželám nikomu naozaj nič zle, ja som to tak nemyslel. Ale obrazne povedané, všetky ťažké situácie, utrpenia, do ktorých sa dostávame, sú škola. Škola lásky. Lebo ja, aj vy, všetci, čo sme tu, sme proste zranení niečím, každý svojím spôsobom. Nikto z nás nie je zlý. Nikto z nás nemusí do seba robiť sám na seba útoky a hľadať neustále na sebe nejakú vinu. To nie je dobrá cesta. To je tak cesta ako seba deštrukcie, ktorú nikomu neradím. Nie, že neradím, ale prosím vás pekne o to, aby ste to nerobili. Nikto z nás nie je vinný. Ale každý z nás je zranený. Niečím nedobrým. Niečím nepekným. Hriech to nazývame. Je to náš osobný hriech. Je to hriech našich blízkych, našich rodičov, našich prarodičov. Hriech veľkomoravských kráľov. Pra predkov. Ale ja vám chcem povedať iba to, že my kresťania máme odpoveď. Odpoveď nám nedáva žiadny kňaz, hoci ako pekne oblečený pri oltári, ale dáva nám ju Kristus. Spása je odpoveď. To, čo urobil Ježiš Kristus, hoci sa potil krvou v Getsemanskej záhrade, hoci plakal a nariekal a hoci prosil Pána Boha, že ak by sa to dalo, prosím ťa pekne, nechaj ma tak. Predsa len sa podrobil tomu, čo od neho jeho otec žiadal. A nerozumel tomu celkom dobre. Vezmite si to tak celkom poľudsky. Nechcem to teraz rozvádzať teologicky. Teológovia by mi povedali, a nerozprávaš dobre, Ježiš Kristus všetkému dobre rozumel. Ale keby tam klačal niekto z nás, čo som zlé urobil? Každá piata otázka by bola sám pre seba. Čo som zlé urobil? Čo som zlé spravil? Keď ma musí toto stihnúť? No a odpoveď je práve to, že Boh ho posilňuje a hovorí mu, že to má zmysel. A on vedel, aký to má zmysel. Len ten zmysel nám často kvôli slziam a kvôli nejakému takému pocitom, ktoré musíme prežiť, pretože sme ľudia, to sa inak nedá, nám ten zmysel je na nejaký čas zakrytý. A tak, aby som sa nerozlial ako Morava pri Devínskej Novej Vsi, chcem sa sústrediť na tú jednu myšlienku. Je to dosť smelé, ale to, čo napísal ten Bulgakov v tom Majstrovi a Margaret, keď ústami Ježiša to hovorí, že nie sú zlí ľudia, že sú iba zranení ľudia. A týmto spôsobom, keď jeden na druhého takto môžeme pozerať, sme schopní tej lásky, ktorú nás učí Kristus, aby sme ju prejavovali jeden druhému. Sme schopní tej lásky, že tie ťažké situácie, do ktorých sa dostávame, nás práve tomuto učia. Učia milovať. Učia pozerať sa na každého inými očami. Očami dobrého srdca. O tomto by sa dalo ešte kázať dlho. Ale to by som sa zamotal. A potom by nevyšiel ten môj pôvodný úmysel, že vám nebudem kázať 50 minút. Čo podľa mňa by bol hriech, z ktorého by som sa musel spovedať. Keby som kázal tak dlho. Tak vás nechám, viete? Táto téma je v tom ťažká, že oveľa viac ju porozumieme, keď ju prežívame, než keď ju o nej počúvame nejaké pekné slova od ktoréhokoľvek duchovného človeka. Nechajme sa viesť Božím duchom, ktorý nás učí milovať. Jeden druhého, ktorý nás učí neposudzovať jeden druhého, ktorý nás učí vidieť dušu jeden v druhom. Krásu Božieho obrazu, ktorú má každý z nás. A ktorú dokonca, ktorý ten Boží duch v nás tvorí takú tú naozajstný súcit s človekom zraneným, s človekom, čo utrpel a bije okolo seba pesťami, pretože nerozumie, čo sa mu práve v tej chvíli deje. A to je skúsenosť, ktorú určite každý z nás nejakým spôsobom má. No dobre, ja som veľmi rád, že vy ste tu na trojdňovej adorácii. Ja si to neviem predstaviť. My máme v reholných pravidlách adorovať, povinnosť adorovať každý deň hodinu. A keď som tam 20 minút, tak sa mi takto začnú klepať nohy. A potom mám pocit, že musím niekde odísť, lebo mám nejaké dôležitejšie veci. Lebo musím tamto zariadiť, hento zariadiť. Tak vás obdivujem. Máte moju obdiv, aj lásku. Za to, že ste sa k takému niečomu odhodlali. To je ťažké. A s týmto skončím. Sústreďme svoju myseľ, aj srdce, vnútro, predstavivosť tiež na toho Krista, ktorý hovorí: Pane Bože, vieš, keby si bol taký dobrý a mohol, tak ako, nechaj ma tak. Ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A to nám dá nové oči, ktoré nám pomôžu hľadiť na každého človeka jeho Kristovými očami. Amen.